Emprendemos o camiño que nos vai levar ata as 2 da tarde e o facemos sen deixar a actualidade municipal, xa que hoxe nos visita a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Se me permite, hoxe quero comezar falando do plan xeral e ese importante paso que se vai dar no pleno deste mes de abril coa aprobación do 5% pendente. Culmina un procedimento longo, pero que vai permitir o desenvolvemento de todo ese chan que arrastraba máis dunha década de incertezas administrativas, freando o aproveitamento do territorio. Un paso
importantísimo, porque aparte lle damos seguridade xurídica a un documento que é clave para o desenvolvemento da nosa cidade e que é un documento vivo e, polo tanto, isto non é o fin de nada, sino o inicio de modificacións posteriores que haxa que facer. Pero sí que é certo que se concluye unha etapa que se aprobara inicialmente a aprobación dese 95% no ano 2011, definitivamente no ano 12, e dende ese momento quedaba ese 5% restante que lle afecta pues, o crecemento do polígono industrial, da zona do CEAO, pero sobre todo a moitísimas zonas do rural, donde unha aposta clara e decidida deste goberno para dinamizar e apostar para vivir no rural e vivir do rural é imprescindible a aprobación deste 5% restante que xa aprobábamos en Xunta de Goberno e que aprobaremos definitivamente pois no vindeiro pleno, dándolle garantías así a moitas persoas que están pendente deste 5%, incluso pois, a zonas tan importantes como pode ser o desenvolvemento dese primeiro barrio multicolóxico que se ve afectado tamén por este 5% e, polo tanto, finalizamos unha etapa, pero, como digo, non é o fin de nada, sino o inicio dunha nova etapa para seguir desenvolvendo, crecendo e desarrollando a nosa cidade dende un punto de vista económico, empresarial, para dar oportunidades laborales a moitísima xente, que é un dos grandes obxectivos que temos desde o goberno, pero tamén para dar seguridade xurídica a moitas persoas que teñen pues, propiedades no rural e gracias pues, a esta aprobación definitiva van a poder desenvolver pues, o crecemento das zonas rurales e, polo tanto, seguir potenciando o rural do concello.
Lembrar que ese 5% pendente irá ao pleno deste mes, en de abril. Máis asuntos, a declaración da Milagrosa e o barrio Feijó como contorna residencial de rehabilitación programada empieza xa a tomar forma co avance dos traballos de campo iniciados a principios de ano. Tras as primeiras visitas porta a porta, nas que participou ademais a propia alcaldesa, a empresa adxudicataria das tarefas continúa a desenvolver os labores que van permitir realizar un diagnóstico fidedigno da situación real destas zonas. Creo que están traballando actualmente cos centros escolares.
Pois, pues, efectivamente, se trata de elaborar ese documento marco, ese documento de partida que nos vai a dar o punto de saída para saber en que medida e en que grado temos que actuar desde un punto de eficiencia e eficacia enerxética, porque este entorno de rehabilitación de áreas programadas, pues, evidentemente, é fundamental para seguir fomentando pues, o benestar de barrios que, por la súa consolidación e polo seu asentamento, son barrios que teñen moitos anos e, polo tanto, foron quedando soletos copas do tempo, sobre todo onde non se habitan, pois hai un deterioro da propia vivenda e o que pretendemos é facer pois esas vivendas confortables, esas vivendas tamén resilientes, que sexan proactivas na loita contra o cambio climático e ademais que mellore o aspecto físico das vivendas e polo tanto das rúas e dos barrios onde se vai a facer esa primeira contorna, que será pois unha primeira fase e a idea é despois ir trasladando este programa a distintos barrios e incrementando estas zonas de actuación en distintas contornas da cidade, donde este diagnóstico, este traballo de campo que está facendo a empresa GAU, que é a empresa adxudicataria, donde eu participei activamente desde o inicio, indo polas rúas, e que agora tamén se farán por reunións máis no ámbito colectivo, agora mesmo, como ben decía, se están facendo tamén encontros con centros educativos, pois para escoitar, ver ese punto de partida, facer ese análisis e recoller tamén propostas, porque isto non só vai a mellorar as vivendas, sino que vai a humanizar as contornas, esos espazos comunes que temos, as rúas, beiras rúas, e polo tanto tamén é importante as aportacións que nos faigan para incluílo dentro dese documento, despois con ese documento poder optar a axudas de fondos europeos dentro dos plan de resiliencia dentro dos Next Generation. Este documento nos vai a permitir despois poder optar esas axudas e poder contribuir pois, para poñer en valor e pois, modernizar tamén e facer pois, esas habitabilidades, esas vivendas máis habitables, máis confortables, máis resilientes, pero tamén unha mellora da calidade de vida da veciñanza, en definitiva, que sempre é o último objetivo que temos como goberno.
Uh-huh. E seguimos falando dos barrios, nos imos ao do Castiñeiro, non? Porque o Concello de Lugo amosaba recentemente a súa preocupación porque a Xunta de Galicia, de momento, non paralizou o proxecto para executar aí 58 vivendas sociais, non, neste barrio. Lembrar que o Concello trasladaba á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda o acordo plenario no que se aprobaba por unanimidade, hai que decilo, a solicitude de paralización da licitación, pero, como digo, a día de hoxe o proceso sigue en marcha, non?
Sí, esta é unha realidade que nos preocupa. En primeiro lugar, eu creo que hai que decir con voz alta e clara que é importantísimo a vivenda pública para que as persoas con poucos recursos ou as persoas que están iniciándose na vida laboral e non teñen unha estabilidade laboral poidan igualmente acceder a unha vivenda. Dende o ano 2008 non se fai vivenda pública na nosa cidade, hai unha demanda altísima, son máis de 1.300 persoas inscritas xa demandantes para poder acceder a unha vivenda pública, que é competencia da Xunta de Galicia e que foi quen decidiu en primeiro lugar facelas no entorno de Garabolos de forma unilateral, sin falar, sin consultar, sin preguntar, pois decidiu cambiálas para o barrio do Castiñeiro, un barrio onde xa hai moita carga de vivenda social. Se trata de que faigamos un reparto equitativo, equidistributivo por todos os barrios da cidade. Se trata de buscar unha integración social real. Isto se fai pois esparcindo, espallando pois a vivendas públicas por todos os barrios, e debido pois a esa contestación social que houve da veciñanza, tuvemos un debate onde participábamos distintos partidos políticos que conformamos agora a corporación, e polo tanto que ali chegamos a un acuerdo que eu mesma presentei, unha solución onde todo o mundo lle deu pois ok, o visto bon, os 4 partidos políticos, o Partido Popular, que en aquel momento estaba defendido pola candidata do Partido Popular, Elena Candia, que se comprometía pois a facer ese parálisis, paralizar ese proceso para que non siga adiante, pero a día de hoxe non temos resposta, a pesar de acadar no pleno ese consenso, esa unanimidade coa proposta que eu lancei en ese debate que tiñamos cos veciños e as veciñas do Castiñeiro, donde todos quedaron pois satisfeitos de esa decisión, donde se visualizou no pleno que tamén viñeron os veciños e veciñas unha representación a velo en directo pois o debate plenario, donde ali acadamos ese consenso e o trasladamos á Xunta de Galicia, pero a día de hoxe quen ten a posibilidade e a capacidade de paralizar ese proceso é a Xunta de Galicia e non ten feito nada. Por lo tanto, unha cuestión que nos preocupa porque é desoír non só ao seu partido, que tamén pois votou a favor de esta proposta con esa unanimidade, sino dos veciños e veciñas que se lles dice unha cousa cando se está con eles, se actúa de outra maneira cando ten pois toda a potestade e toda a capacidade para paralizar. Por lo tanto, eu lle digo que escoita a cidade de Lugo, que escoita os veciños e veciñas do barrio do Castiñeiro, que faigan pois uso desa prerrogativa que ten como entidade, como administración responsable de levar a cabo ese proceso, e que busque pois outro lugar para seguir apostando pola vivenda pública, porque é tremendamente necesario para dar solucións e coberturas pois a persoas, como digo, con poucos recursos, ou aquelas persoas máis xóvenes que necesitan tamén ese acceso á vivenda.
Tamén a alcaldesa Lara Méndez presentaba recentemente a terceira das empresas que vai contar con financiación da estrategia Lugo Transforma, que lembramos se foi artellada durante a pandemia para favorecer a diversificación industrial e crear emprego estable de calidade no noso municipio. O fondo entra pues no capital de Invervis Analytics con 400.000 euros. Isto, sin dúbida, vai a permitir un impulso moi importante a esta firma, non?
Pois sí, un impulso importantísimo de Invervis, que é a última empresa que se suma. Ademais, esta empresa non era de Lugo, non estaba afincada en Lugo. Gracias a Lugo Transforma, pois ten o seu ora domicilio fiscal en Lugo, polo tanto vai xerar riqueza en Lugo e xerar postos de calidade, porque tamén é o que nos interesa, que haxa postos de traballo estables, de calidade e ben remunerados para reter todo o talento, todo ese talento que sale das universidades, que salen dos ciclos formativos, que salen moi preparados e que, se non teñen oportunidades laborales aquí, teñen que marchar fora buscando, e polo tanto ese é o primeiro obxectivo, reter o talento da nosa cidade, pero tamén captar talento, incluso retornar o talento, xente de Lugo que tuvo que buscar porque non había aquí oportunidades, esa primeira oportunidade laboral ou esa oportunidade laboral que permita crecer profesionalmente, porque entendemos tamén que a xente nova, preparada, quere ter unha capacidade de crecemento profesional e, polo tanto, a capacidade de poderlle aportar desde Lugo é importantísimo, porque además é o que asenta a poboación, é o que despois permite realizar o proxecto vital de vida na nosa cidade, crear aquí a súa familia e que esa familia sexa despois pois, os nenos e nenas que van aos colexios, os centros educativos, que esa familia sexa que consuma no día a día e, polo tanto, pois, active tamén esa economía circular, esa economía de proximidade que axude tamén a fortalecer o sector servicios, pero dando un paso moi importante no cambio de modelo productivo e indo pois, a eses proxectos ambiciosos que xeran riqueza e xeran emprego. Esta é a terceira empresa que se suma xunto con outras dúas que no total xa temos invertido 1 millón de euros deses 12 máis 1 millón que aporta iniciativa privada, en total 13 millóns donde entramos a formar parte dese capital das empresas e que ademais con só estas tres empresas vamos a xerar 120 postos de traballo dos casi 1000 postos de traballo que é o que temos previsto xerar de maneira directa o triple de maneira indirecta e, polo tanto, estamos a falar dun volumen de negocio importantísimo para Lugo, dun cambio de modelo productivo real, de apostar polas novas tecnoloxías, de apostar polo IMAS de Masí, de apostar polo valor engadido que é o que xera pois, ese talento e, polo tanto, de ter capacidade de crecer poboacionalmente, pero tamén de crecer en riqueza con esa riqueza que xeran as empresas e coa creación de postos de traballo.
Estamos a falar de tres empresas, pero creo que se están a analizar como unha trintena de proxectos, non?
Mínimo, son os que están xa encima da mesa. Estamos a falar de que durante ese período de implementación, que son 5 anos, xa levamos consumido un, que ademais agora irá ao ritmo máis rápido, porque é certo que xa levamos pois, distintos comités de inversións realizados, donde formamos parte todos os miembros que aportamos capital a este fondo, donde se debaten pois, a idoneidade deses proxectos, agora irá e collerá pois, máis ritmo, irá moito máis rápido. Estamos a piques de celebrar outro comité de inversións e a previsión é que en este mes de abril, antes de que finalice, realicemos ese siguiente comité de inversións. En ese comité de inversións vamos a analizar unha empresa que está afincada en Barcelona, que quere vir a Lugo, que quere vir a Lugo gracias a que puxemos en marcha este fondo de capital risco, o exemplo gráfico e material de como podemos atraer inversións, como podemos atraer talento, como podemos xerar riqueza en Lugo, porque unha empresa que a día de hoxe está sentada en Barcelona, que gracias a este fondo de capital risco deixe de estar en Barcelona, esteña situada e ubicada na nosa cidade, é o exemplo gráfico do que é en sí este fondo de capital risco, que é un fondo de captación de inversións, captación de talento, e o que nos vai a permitir crecer en riqueza, crecer en incrementos tamén tributarios para a nosa cidade e iso nos vai a permitir despois facer esa redistribución desa riqueza pois, para seguir apostando pois, políticas sostibles, pois, humanizacións, penalizacións, transformación, en definitiva, da cidade para complementar esa segunda gran transformación que estamos desenvolvendo dende fai 8 anos.
Neste sentido, Lara Méndez recollía precisamente en Sagunto a pasada semana a distinción entregada polo Ministerio que recoñece a transformación económica e urbanística de Lugo. O xurado valoraba especialmente a transformación sostible desenvolvida a través dos fondos europeos e tamén esa estrategia Lugo Transforma.
Efectivamente, isto para nós é un orgullo. Lugo está sendo unha cidade que ten un recoñecemento nacional e internacional, unha cidade que está á vanguarda, unha cidade que, a pesar de ser unha cidade media de en torno aos 100.000 pois, persoas de poboación, somos punteiros no ámbito da sostenibilidade, somos un exemplo a seguir para moitas cidades. As boas prácticas que estamos a desenvolver na nosa cidade están sendo xa estudiadas, extrapoladas a outros concellos. Pois toda esa transformación sostible que estamos facendo, en algún caso de Amá ou da Madeira, como elemento estructural para facer viviendas e para facer edificios en altura, está sendo pois, mirado pois, con lupa. Recientemente Francia falaba de que había que apostar polas edificacións públicas, que entre un 40 e un 50% das edificacións das infraestructuras municipais e públicas tiñan que ser con elementos sostibles como pode ser a madeira. E no caso de Lugo non é un futurible, é unha realidade. Xa temos 2 edificios públicos feitas pois, con materiales sostibles, en este caso pois, da man da madeira, como é Impulso Verde, como é o Centro Novo de Lamas de Prado, ou como pode pode ser tamén ese fondo de capital risco que pues axuda e invita pues a esa transformación económica que vai a supoñer tamén un hito na nosa cidade. E gracias a proxectos destas envergaduras foi o que nos fixo merecedor deste distintivo de cidade da innovación e da ciencia, que ser unha cidade pues, de interior, unha cidade media en población, unha cidade con moitas alicientes, como pode ser a historia, o patrimonio, a cultura, a paisaxe natural, pero que se nos recoñeza tamén por ese talento da innovación, ese talento da ciencia, en unha cidade pues, con estas características, para nosotros é a verdade que un recoñecemento tremendo, donde en esta red solo estamos 90 municipios, dos máis de 8.000 que hai en toda España, e dentro deses 90, Lugo é un deles, e polo tanto, isto é un acicate para seguir traballando, seguir pues, apostando por estes proxectos de futuro, estes proxectos de altura de miras e ambicioso, porque eu creo que máis aló de pues, mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza na pequena actuación, no pequeno día a día, nas cuestións de, do día a día, como decía, tamén temos que ter ese proxecto ambicioso de futuro e transformador como que estamos a desenvolver en Lugo.
Bueno, pues rematamos conversa con Lara Méndez falando de ciclismo. Está en marcha o concurso Movémonos por Lugo, co obxectivo de fomentar o uso da bicicleta na cidade, en o que se van a repartir ademais importantes premios. Teñen xa datos de como está a funcionar?
Bueno, creo que cada vez son máis os usuarios, é dicir, isto se trata de forma parte dese proxecto ambicioso de transformación. Queremos transformar a mobilidade, queremos pues, que se perciba e se conecte a cidade pues, con outros instrumentos, que non queremos que o coche teña o protagonismo que tuvo antaño, sino que vaya en detrimento, que o coche sexa para grandes desplazamentos e non para pequenos desplazamentos. É un cambio de mentalidade, un cambio de vida, é un cambio saudable tamén para as persoas e, polo tanto, pues, traballamos moito en este eido sendo ambiciosos e sabendo que cando un fai transformacións hai contestación social. Cando un fai cambios, os cambios pues, son máis puntuales e son reversibles. As transformacións son irreversibles. As transformacións non teñen volta atrás. E o vimos cando se falaba desa primeira gran transformación da nosa cidade e se empezaba a penalizar, se iniciaba polo casco histórico, a contestación social tan grande que houbo e hoxe como se recoñece ese valora pues eses espazos que son recuperados para o cidadán, son recuperados para a cidadanía e, polo tanto, estamos na obriga de facer esa segunda gran transformación da man da sostenibilidade, de concebir a cidade pues, desde outra perspectiva. É certo que moita xente que non ten o hábito, ao mellor non o vai a adquirir, pero que se trata de que a xente nova, a nosa crianza, colle esos bons hábitos para que, cando cheguen a certas edades, sigan con eses hábitos, como estamos vendo, como se realiza pues, en outras cidades europeas. E, polo tanto, eu sempre dixen que non podemos ser cortoplacistas, que os políticos temos obriga de ter proxectos de futuro, proxectos transformadores, e que a veces, a pesar de que poda haber reticencia ou poda haber contestación social aos cambios, demos de apostar. E o que non pode ser, como fai pues, a veces a oposición, de querer sumarse á vanguardia ahora das cidades modernas, sostibles, seguindo a xenda 2030, os objetivos ODS, pero que despois realmente, cando hai que materializar e leválos á práctica, vemos como, por unha cuestión cortoplacista, por unha cuestión electoralista, cambiamos pues, o discurso e queremos complacer pues, a 4 en frente dos 400, é dicir, por poñer cifras, é dicir, as minorías en frente das maiorías que o que temos a obriga de traballar e ter eses proxectos ambiciosos e de futuros en o que estamos a traballar.
Precisamente sobre estas últimas palabras da alcaldesa, como valora as recentes declaracións de Rubén Arroxo nas que o BNG se amosa contrario ao carril bici?
Bueno, creo que os políticos non podemos poñernos nunca de perfil. Temos que ser ambiciosos, pero tamén consecuentes cas nosas decisións. Eu quero recordar aquí que no pasado mandato tiña creado unha comisión de seguimento de asuntos DUSI, da estrategia Mura-Miñai, donde dentro desta estrategia se establecía pues, eses 14 kilómetros de carril bici, donde a mellor non había tanta conciencia social como a que temos agora, porque é certo que a pandemia pues, contribuíu moito a ter esa conciencia social, e donde cando presentamos un estudio de alternativas e donde había posibilidad de aportar, de contribuir, de facer propostas en positivo, nin o Partido Popular en aquel momento, nin o Bloque Nacionalista Galego en aquel momento, fixeron ninguna aportación, fixeron ninguna alternativa ás que se presentaban, e máis, en este mandato se aprobaron os proxectos que o Bloque aprobou en Xunta de Goberno, e o que non pode ser é que se diga que se aposta por ese modelo sostible, pero a hora de facer a transformación para acadar ese modelo sostible nos poñamos de perfil por unha cuestión electoralista e por estar agora en modo campaña. Eu creo que a cidadanía sabe perfectamente pois, que as transformacións son necesarias, que veñen da man de grandes cambios, que eses cambios veñen para quedarse e, polo tanto, que temos que ter altura de miras, temos que asumir as responsabilidades, gobernar e tomar decisións. Esas decisións teñen que ser valentes, decididas e arriesgadas, como nos lo recoñecían en Sagunto cando recollíamos este premio da Ciencia de Innovación. Se decía que non era fácil estar aí, non era fácil ter este recoñecemento, que eso era gracias tamén á valentía dos gobernos e das decisións políticas e, polo tanto, non vale poñerse de perfil cando se ten apostado por isto ou se dice que se aposta por eso. O Bloque Nacionalista Galego tamén vimos como decía en un momento dado que se tiñan que crear zonas de baixas emisións e cando se aposta e se leva adiante estes proxectos, despois, cando hai que dar explicacións, cando hai que facer pedagogía tamén pois, coa veciñanza para trasladarlle por que é necesario facer estes grandes proxectos de calado transformistas, pois damos a calada por resposta, nos poñemos de perfil e evitamos pois, ter ese contacto coa cidadanía para explicar o porqué e a necesidade para ter esas cidades resilientes e para deixar un legado mellor do que nos atopamos ás xeracións futuras, aos nosos fillos, aos nosos netos, que a nosa obriga como responsables públicos e, polo tanto, pois, en política o de poñerse de perfil non é ninguna acción nin boa, nin é unha boa acción para trasladar despois a veciñanza de por que queremos estar no goberno, por que queremos seguir pues, ostentando, en mi caso, pues, a alcaldía, para seguir transformando a cidade e facer unha cidade mellor dende a parte habitable e física da cidade, dende a parte económica e dende a parte social. Por lo tanto, as caladas por respostas non valen en política.
Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, grazas por facer un oco na súa apretada axenda e estar hoxe aquí na nosa casa. Grazas.
Gracias a vos, un placer.